صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa subax 4 bisha Abriil 2020 sanadka 2020ka waxaan niga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voa.somali.com Afrikada Bari haatan saacadu waa 6 iyo barkii roobnimo idaacadda saakana waxaa xanuunka COVID-19 dartii gurigooda idin kasoo tabinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu ah Maxamed Cabdiin.
Qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqa magaalada Minneapolis oo ku dhawaaqay in mid ka mid ah masaajidada magaalada inta bisha Ramadaan lagu jiro aadaanka salaadaha cod sare lagu maqli doono.
I am proud to announce today that during the month of Ramadan we will be
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in inta lagu guda jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha oo dhan laga baahin doono masaajidka Darul Hijra codkana laga maqli doono masaajidka banaankiisa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qof ku dhintay goob karantiil oo ku taala Puntland xilli la sugayay jawaabta baaris lagaga sameeyay xanuunka COVID-19.
Waxaad kale oo aad maqli doontaan aragtida Islaamka ee in si wada jir ah salaada loo oogo xilliyada ay jiraan xanuunada darani.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan raadka xanuunkan uu ku yeeshay lacagii loo xawili jiray iyo guud ahaan dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika. Marka hore sawirkii caalamka oo inoo akhriyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Mahadsanid sanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in maamulkiisa uu si kumeel gaar ah muddo 6 casho ah u joojin doono soo saarista aqoonsiga green card loo yaqaano ee la siiyo dadka loo ogolaaday inay ku noolaadaan Mareykanka. Go'aankan ayaa in Mareykanka ay soo galaan ka hor istaagi doona 10,000 oo qof oo qorshuhu ahaa inay soo degaan Mareykanka, hase yeeshee wuxuusan saameyn doonin shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka beeraha. Trump ayaa sheegay in qalad iyo cadaalad darro ay ku tahay dadka shaqooyinkooda ku waayay cudurka COVID-19 in lagu beddelo shaqaale soo galooti cusub ah oo Mareykanka yimaada. Waxa kale oo uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green card-ka uu xal iyo dhowrsanaan u noqon doono nidaamka caafimaadka waddanka oo hadda uu aad uga tanbadeeyay cudurka coronavirus. Madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in uu filayo in sharcigan uu saxiixi doono Arbacada maanta ah. Dadka dhaliyada siyaasadiisa ayaa sheegay in sababta uu madaxweynaha u hakiyay soo saarista green card-ka ay tahay inuu mar kale soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan ka dhici doonta bisha November ee soo aadan. Dowladaha caalamka ayaa bilaabayay in ay dib u furaan ganacsiga uu xiray coronavirus kadib markii la dareemay hoos u dhac dhaqaale oo aad u baaxad weyn iyo shaqo la'aan aanan caadi ahayn. Hase yeeshee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa talaadadii ka digtay in khafiifinta karantiilka la soo dedejiyay ay horseedi doonto inuu cudurka coronavirus uu mar kale soo laba kacleeyo. Dhanka kale, agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalkan Mareykanka Robert Redfield ayaa sheegay in mowjado kale oo cudurro ah oo Mareykanka ka dilaaca ay keeni doonaan dhimasho ka badan tan uu hadda sababay coronavirus. Mareykanka ayaa waxaa COVID-19 ugu dhintay ilaa iyo hadda dad gaaraya 250,000 oo ruux, halka uu cudurku soo ritay ku dhawaad 800,000 oo qof. Dhageystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
Mahadsanid Nuur. Aynu ku bilownay guddiga ka hortagga coronavirus ee Puntland ayaa xalay shaaciyay in qof loo karantiilay xanuunkan, hase yeeshee sugayay jawaabtii baarista uu ku geeriyooday Puntland. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garowe nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Xuseen Cismaan Lugatoor oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay heleen kays dhimasho ah qof ku jira karantiil la sugayana jawaabtiisa inay soo baxdo inuu cudurka qabay iyo in kale. Qofkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay haddii jawaabtiisa la sugayo ay tilmaanto positive.
Guddigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta
oo ay taariikhdu tahay 22 April 2020 lana sugayo jawaabti laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale. Waxa maanta la karantiimay 9 qof deegaanada Puntland oo dhawaan laga qaadi doono dheecaanada. Guddiga kooxtaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland inay raacaan talooyinka iyo tallaabooyinka ay soo gudbiyeen guddiga si looga hortago inuu caabuqu ku faafo bulshada dhexdeeda.
Guddiga COVID-19 ee Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay arrin muran badan dhalisay oo la xiriira kala xirnaanta ka dhalatay COVID-19.
Guddiga kooxtaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeedba iyo wadamada dariskaaga in aysan jirin wax xayiraad ah oo la saaray ganacsiga isaga kala goosha dhammaan gobollada degmooyinka Soomaaliyeed wadamada aan jaarka nahay ba, iyadoo welibana la sii fududeynayo sidii ganacsigu ku gaari lahaa ummadda Soomaaliyeed daruuriyaadka xilliga lagu jiro COVID-19 iyo bisha barakeysan ee Ramadaan ee soo socota.
Inkastoo deegaanada Puntland ay ka socdaan dadaallo wacyigelin ah oo dadka looga digaya khatarta cudurka coronavirus, haddana waxaa jira dad badan oo ka cabanaya baaris la'aan xilliyo ay isku arkeen astaamaha cudurka. Xilli weliba dhowaan ay soo gaareen Puntland qalabka lagu baaro cudurka coronavirus balse aan weli la daahfurin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Weli wararka la xiriira xanuunkan ayaan ku jirnay. Duqa magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka Jacob Frey ayaa sheegay in muddada lagu jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha cod sare lagaga baahin doono masaajidka Darul Hijra ee magaaladaasi.
I am proud to announce today that during the month of Ramadan we will be
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in inta lagu guda jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha oo dhan laga baahin doono masaajidka Darul Hijra codkana laga maqli doono masaajidka banaankiisa. Aad ayay ugu mahadsan yihiin masaajidka iyo Imaam Shariif Maxamed iyo ururka Keer oo arrintan isku soo dubariday. Tani waxay ka timid bulshada. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taageernay oo aan fasaxnay. Waxaan ku jirnaa waqti ay muhiim tahay inaan kala sikanno oo aan kala gooni u tukanno. Markaas ayaan weli rabnaa inaan abuurno jawi muujinaya wadajir. Sidaas daraaddeed waxaan filayaa in tani ay saldhig u tahay dhaqanka bulshadan.
Haddaba sidee ayay arrintani ku timid su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey imaamka masjidkaasi Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Arrintan waxay ku timid markii aan aragnay inaan la kala xiran yahay bishii Ramadaan ay soo gashay ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu haboon oo dadkii cibaadada ula socon karaan, haddana ay tahay qaabka ugu haboon oo dadkii loo dareensiin karo in weli laga warqabo sidee noqon kartaa. Kadibna waxaa isu yimid Keer iyo Darul Hijra, kadibna waxaan isla yiri armay ugu fiicnaan lahayd inaan aadaanka raadino. Aadaanku sidaasuu ku yimid. Kadibna waxaan isla markiiba aan u gudbinay fariinta duqa magaalada Minneapolis ninka xukuma Jacob Frey wuuna mahadsanyahay xaqiiqatan aad buu usoo dhaweeyey wuuna fududeeyey oo sida aad tilmaantay wuuna ogolaaday yani proceska ama arrintii ayada ahayd.
Ka masaajid ahaan iyo ka muslin ahaan go-aanka noocaasa inuu qaato duqa magaalada Minneapolis ee markii ugu horeysay taariikhda Maraykanka magaalo weyn laga ogolaado inaad dinku banaanka u baxo, muslimiinta maxay uga dhigan tahay ka masjid ahaan iyo kumud ahaan sida arkaysa?
Xaqiiqatan waa su'aal aad u fiican. Arrintaas waxay nooga dhigan tahay waxaan muxuu ah waa tallaabo taariikh aan caadi ahayn. Saas sheegtay waxa weeyaan magaalo weyn oo weliba faras magaalihii magaalada uu ku yaalla masaajidka in laga aadaamo waa taariikhda, waa wixii ugu horreysay baa la oran karaa waddanka Maraykanka oo dhan. Marka arrinta iyada ah inuu sameeyo duqa magaaladu waxay ku tusinaysaa marka koobaad geesinimo iyo hoggaan fiican, waxaa kaloo ku tusinaysaa inuu danaynayo dadka kala duwan ee ku nool magaalada madaxda ka yahay in cid walba ixtiraamo inuu muxuu aha uu danaynayo annaga iyo communityga muslimka guud ahaan. Waxay noo tahay xaqiiqatan waa wax taariikhi ah, sharaf bay noo tahay. Ilaahay baa noo fududeeyay subxaana wa tacaala oo ku mahadsan. Waa waxaan dareen aan la cabiri karin weeye in masaajidkii ugu horreeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ay yeelato markay waddanka gobolka Minnesota ay timid, haddana aan ku guuleysano aadaanka ugu horreeya inuu ka baxo insha allahu tacaala. Waxa weeye waa taariikh weeye, qiimo fara badan bay leedahay, yacni waa aad iyo aad bay dareenka iyo shucuurkaba ay qiimo badan ay ugu leedahay. Waxaana rajaynaynaa tallaabada inay noqoto tallaabo ay magaalooyin kaloo fara badan ay ku daydaan waddanka Maraykanka haddii ilaahay yiraahdo.
Masaajidka Darul Hijra waxa uu ku yaalaa meesha ugu badan oo Soomaalida gobolku ay degan tahay, weliba dad kale oon Soomaali ahayna ay la degan yihiin oo dadka waddankan ama diimaha kale aaminsana. Sidee uga falcelin karaan baad isleedihiin in samicada waaweyn banaanka ay ku xiran yihiin masaajidkii santa salaad laga adimayo xilli adag oo haddana waddanka Mareykanka isla manaayb fara badan uu ka jiro arintaasi dariska maxaad u maraynaysaa waxa ka iman karta
waa suuragal wax ka yimaada laakiin waxaan rabaa inaan arriyar ku siiyo ah maxmuudow markaan Mareykanka joogno iyo dunida waxay u baahan yihiin dadkeena muslimiinta inaan barano marar fara badan inaynu abuursano waa inaan abuurano wax la yiraahdo dad aan isgaashaan buuraysano masaajidku marka wuxuu muddo badan bacaan ku ahaa dad oo kala duwan ama kala diimaha inuu la shaqeeyo ayuu caan ku ahaa arrintan iyada ah xataa waxaa taageero qayb ka qaatay organizationo fara badan oo neighborhoodka ama dariska ayaa qayb ka qaatay taageeradeeda oo markii ay maqlaan yiri aad iyo aad baan u soo dhaweynayna ay sida kamid yihiin taas markaa waa qayb weeye qaybta labaad ee kale waxa weeye hadii ay waxaan isleenahay muxuu aha dadka markay aadaanka maqlaan in uu walwalkoodi yareynayo in uu muxuu aha walbahaarkoodi yareynayo oo ay u noqoto waxaan loo bixiyo muxuu aha tharabi ama inayba u noqoto inuu qaboojiyo uu dajiyo sidaas aan isleenahay hadii ay soo baxdo dhici karto oonan muxuu aha aan wada ognahay dad dadka soo galootiga nacab islaamka iyo muslimiinta nacab hadii ay muxuu aha ay dhibsadaan waxaan isku dayna qaabka ugu boon ee ugu wanaagsan inaan uga falcelino qaabkaasoo ah inaan iyagana xuquuqdooda ixtiraamno annagana ay tahayada ixtiraamaan kadibna aan isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee loo wada dhaqmi karo ama loo tacaamuli karo inaan samayno haddii ilaahay yiraahdo
waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan Sheekh Cabdiraxmaanow haddiiba muddo bil ah la ogolaaday masaajidka in laga adimo adinkaasina uu bannaanka u baxo oo masaafo fog laga maqlo miyaanay ahayn xilligii la suura gelin lahaa ama la dalban lahaa in maalintii oo dhan sanadkii oo dhan adinku uu noqdo wax joogtaa taas ma ka fakarteen masa suuragali kartaa
baanaan waa suuragal weeha laakiin waxaa mar walba marka wax la sameynayo waxaa lagu bilaabaa qaabka ugu haboon iyo sida ugu yarbaa lagu bilaabaa waa la tijaabiyaa marka haddii taa aad ku guuleysato waxaad markaa isku dayaysaa talaabada ku xigta ee kale ah oo tan haddaad sheegayso ah haddii tii lagu guuleystay si sax ah ay u dhacday wax dhibaato aysan ka imaanin faa'iido ay keentay ka warrama marka haddaan sameyno sanadkoo dhanba haddii laga aadaamo marka waxaa laga yaabaa inay noqon karto talaabo ku xigta laakiin hadda qorshuhu wax weeye oo barmadka iyo golaanshuhu ku soo baxay annaguna aan dalbannay bisha ramadaan bacdama sanadkan muxuu aha culays fara badani jiro in bisha ramadaan la ogolaado aadaanka communityga meesha degan sax dad kaliya oo dadyow kaloo fara badan baa degan laakiin saad ka shanqaraysay dadka ugu badanee deganu waa dad muslimiina weeye ama ha noqdeen soomaali ama ha noqdeen aroma ama dad kale ha noqdeen waxaa lagu qiyaasayaa neighborhoodka ama xaafadda isku rarantaa dad ka badan ilaa muxuu shan kun lix kun inay degan yihiin yacni dadkaas waxaa la hubaa muxuu ahaa intooda badan inay soomaali yihiin yacni marka waxaan isleenahay wax buuqaho badan kama iman doono faa'iideyna noqon doontaa insha allahu tacaala marka hadda sidaasaan ku salaynay laakiin waan arki doonaa
ugu dambeyntii maadaama masaajid ay xiran yihiin salaadihii aan la dukanaynin la adimayo oo keliya masaajidkan keliyana ay tahay masaajida kale dabcan arrintaas aanay ka suura gelin weli ramadaankan maxaad qorsheynaysaan qaab noocee baa dadka aad u caawinaysaa markay noqoto salaadii dukashada waxaan arkay marar meelo kala gedisan iyadoo muuqaalo dadku ay ku shirayaan oo telefishinno qaab la sameeyey ama zoom ama iskaba dadka iskala hadlay qaab noocaas oo kale in salaada dadka loo dejiyo ma la hadalhaya
hadda weli maya qaabka ma hadalhayno oo ah saas sheegta waa run yani waxaa la yidhaahdaa alxaajatu umul iqtiraac baahidu waxay ku baraysaa in qaab loo noolaado salaadiba sida ku qabataa loo tukada hadda maanaan ka fikirin salaadii online oo kalen lagu tukado maanaan ka fikirin weli maanaan ka fikirin muxuu aha zoomka wax loo bixiyo ama telefon ama khaladkan internetka xooga badan dadku iska wada arkayaan inay lagu wada shiro halkan laga wada tukado maanaan ka fikirin weli waxaan hadda isleenahay ugu haboon inay tahay inay dadku aadaanka maqlaan guryahooda ay ku tukadaan waa qayb weeye qaybta lamaad waxaan samayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo haddana aad intii aan ramadaanka xataa la gaaran aad u jeeday duruus yaro joogta inaan samayno oo laga yaabo anida rajo oo kaleeto labadii maalmoodba hal mar ama saddexdii maalmoodba hal mar duruus baan ka samaynaynaa masaajid oo dadku u wada furan ciddii markaa social media haysata ay arki karto gaari karto waa qayb labaad weeye saddexadda waxaan bilownay jumcadii lasoo dhaaftay xilliga jumcada masaajidkan cidi joogin waqtigii jumcada lafteedii inaan intaan istaagno khudbadii lafteedii aan akhrino oo iyadana ay dadku muxuu ay la socdaan iyadana waan samaynay insha allahu tacaala qaababkaasaan samayn doonaa waxaa kaloon hadda aan ka fikirayna gaar ahaan masaajidda iyo dadkii ku xirnaa inaan dadkii laftoodii u raadino system loo gaadi karo oo haddii wax la yidhaahdo phone backing system oo kaleeto dadkii inta la ururiyo macluumaadkoodii iyo muxuu telefoonkoodii hal mar fariin loo wada diri karo marka siyaabo kala duwan baan ka fikirayna dadkii in loo gaadhsiiyo risaaladoodii iyo fariintoodii
كاسي وحو أها الشيخ عبد الرحمن الشريف إمام كمساجد كدار الهجرة مقالة منيابلس إدل كان مريكن وحو رمي يوريه إن محمود مسعد
هذا بس داد ورئيسي قاسي كوم قليسين مساجد يقوبها عبادة إنت بدن دلالك إسلام كي يكوى دلالك كالي أي أولي وحران سبب الله حريرا عذر كوفيد سقالي طبان هذا وحا فود نغسو هيا بشي براكيسنيت الرمضان هذا بس عمين انتهي لغا يو كورونا فيروس اوغي سنكرا يا عبادوين كبش الرمضان محاسل لغود بون ددك قدن يا واجب كبشن سؤال شاسي يكوى كلا يا نور بخاري اووي دي دكتور علي شيخ احمد ابو بكر او بوغاك بدن كقوري تاريخ الإسلام كهدنا اه قدوميها يد علم باريستا ايو هرمارين تباريغا افريكا افردقيدو يهي مقالة اسطنبول ادالكا تركيغا
waxaan ka tacsiinaa dhammaan dadka karoonka dilay ee walaalaheena oo adduunyada daafaheeda uu ku laayay iyaga iyo waxa la wixii kala wadan Allah uu naxariisto waxaan u mahadcelinayaa VOA-da runahan oo barnaamijka soo qabqabistay karoona dib weyn ayuu u keenay dadka muslimiinta ah markii umradii istaagtay Kaacbadii la xiray masjid Nabiga la xiray masaajidda caalamka ku taalaada badankoodii la xiray dibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay runahan dadkeena banaanka ku nool gaar ahaan America iyo Europe iyo Australia dhaawac weyn ba meesha ka soo gaaray ama dhimasho ahaado ama dhulka ay isku arki jireen iyo masaajidoodii oo intee kari waana haato waa arrin xanuunkeeda leh cibaadada masjidka iyo taxaddarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteena waana isu dheelitirna mar walba on diinteenu sida ay u dhaqmayso iyo sidan caalamku u sheegayo hadda way iswadaleedahay
Dr. Ali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arintaasi maxaad ka dhihilayd
dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkani uu ka dilaacay dalal markaas ay waxay ku celin jireen gaala loo soo diray corona kuwaas jawaab adag ayuu siiyay oo kumanaan muslima ayaa sababta ku dhimatay oo Soomaali ay ka mid tahay la naxariisto waxaan aniguna markaas taayay intaan yaabay waxaan ku iri wadaado sidaad garan waxay kugu ma soo degin warqa loo aan iyo been waxba aan runka ahayn dadka laguma waansheen ka waanto waxaad sidin
Dr. Ali waxa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee Ramadaan bishaanana waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka salaadaha salaadii taraawiixda iyo wixii la mid ah waxaan la soconaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunida muslimka ay u xiran yihiin coronavirus tirti marka sidee ugu haboon oo ay muslimiinta u cibaadeysan karaan xilligan adag
runahan kolkii aan fiiriyey fiqigeena iyo tafaasiirta iyo xadiista iyo culimada oo saxaabadu u waayeen markaan fiiriyey waxa ii soo baxday inaan si ula dhaqanno ilaahay horta koronahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay koow dadka caafimaadka qaba sidii ay u soo jireen awl hore inay u soomaan laba inta jirayr ama jirro weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiyo uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay si loo ilaaliyo ruuxa sanbabkiisa hargabka iyo koronaha inagu ma kala naqaano xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu innastiinayaa diintu waxay innastiisay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaas yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid waa inaad dareentay inaad xanuunsanayso diintuna ay ruqsa ku siisay ruqsadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo sidaasuuna ilaahay xaadiisa qudsi ku yidhi saddex waxaa weeye taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha in guriga lagu tukada ayaa la rabaa waa fiican tahay waa cibaado aad u wanaagsan midda afraad waxaa la rabaa salaada jamaacada fuqahadeennu si fiican bay uga hadleen jumcada iyo jamaacada way ka wada hadleen waxaa jira marar in la tagaysa suuragal ahayn baa jirta sidii cabsi aad naftaada u baqayso oo kale jirro culus ina kuu dhacday oo kale roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax lamida oo kale maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha suu nabigu wuri alaa salluu fi rixaali oo fi rixaalikum sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa alxadiis bukhaari u wariya iyo muslim u wariya ah runahaan marka loo yimaado arintaas waxaa la rabaa inaan la yareystanin oo sida saxaabada iyo muslimiinta u dhaqmi jireen iyo nabigu sidii na faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado.
ugu dambeyntii, maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda islaamka, arintan oo kale ma dhacday hadda ka hor?
taariikhdeena waxaan oo kale ma soo maray. Haa, way soo martay. run ahaan taacuunka loo yaqaan amwaat wuxuu ahaa sanadii 18 cumar ibn khataab radiyallahu anhu ayaa madax ahaa shaam ayuu yimid, oo meesha hadda suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulka loo yaqaano. markaasaa wuxuu shaam oo taacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid. markaasuu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalaya xadiiskii nabigu uli calayhi salaatu wasalaam, waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkan uu ku nool yahay. marna dadka wuu ku dhacay, marna kuma dhacaayo. ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin, ruuxii dhulka uu joogo uu ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jinnada ayuusan fidin, buuri calayhi salaatu wasalaam. waa xadiis muslim uu wariyay oo saxiixa.
kaasi waxa uu ahaa doctor cali sheekh axmed abubakar oo isagoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga. khadka whatsappka ugu waramay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari.
isla arrimihii coronavirus ayaa weli ku jirnaaye. kadib markii uu xanuunka COVID-19 dilaacay, waxaa gaabis ku yimid howlihii xawaaladaha, gaar ahaan kuwii dalalka galbeedka, arrintaas oo saameyn ku yeelatay dadka ku nool bariga afrika iyo ganacsigii halkaasi ka jiray. waxaa warbixintan magaalada nairobi kasoo diray khadar maxamuud xare.
dhaqaalaha bulshada soomaalida ee ku nool geeska afrika ayaa inta badan waxa uu ku tiirsan yahay lacagaha ee eheladooda qurbajoogta ah ay u soo diraan iyadoo la adeegsanayo shirkadaha xawaaladaha soomaalida. wixii ka dambeeyey markii uu soo ifbaxay xanuunka corona virus, waxaa hoos u dhacay lacagihii ay qurbajoogta soomaalidu ay u soo diri jireen eheladooda ku nool waddamada afrika, gaar ahaana bariga afrika oo ah halka ugu badan ee ay qurbajoogta soomaalidu ay lacagaha u soo diri jireen. waxaana arrintaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo soo wajahay ganacsatada xawaaladaha soomaalida iyo dadkii ku tiirsanaa eheladooda qurbaha. muddaha tan laga joogo hal bil, waxaa shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ku yaala magaalada nairobi laga dareemayaa hoos u dhac xoogan oo ku aadan inay aad u yaraadeen lacagihii dibadda laga soo diri jiray. xuseen maxamed maalim oo ah maamulaha xawaaladda iftiin ee magaalada nairobi ayaa sheegaya in lacaga badan oo afrika loo soo diri lahaa ay hadda ku xayiran yihiin waddamada maraykanka, ingiriiska iyo qeybo badan oo yurub ka tirsan.
saameynta ay nagu yeelataa waxay tahay xawaaladaha run ahaantii akawno oo u furnaa oo dibidaha oo lacagaha lagu soo diri jirin ma jirin. culayska weyn oo nasoo gaartay waxay tahay lacagihii waa lasoo qaadi jiray sida maraykanka oo kale iyo meelaha kale sida iyo yurub iyo meelahaas waa lasoo qaadi jiray. sidaa darteed isku socodkii ayaa istaagay. marka anaga hadda iftiin ahaan xaqiiqdii kolley culayska xawaaladaha kale ahaayo leenahay anagana.
magaalada nairobi ayaan kula kulmay dhowr qof oo soomaali ah oo markii hore si joogto ah lacago looga soo diri jiray waddanka maraykanka, balse bilihii lasoo dhaafay aanan helin wax lacag ah kadib markii eheladoodii lacagta usoo diri jirtay uu saameeyey xanuunka corona virus. hase yeeshee dadka ay dhibaatada corona virus saameysay intaasi kuma eka. waxaana ka mid ah ganacsatadii dharka dibadda ka keeni jirtay ee lacagaha xawaaladaha ku dirsan jirtay, kuwaasoo sheegaya inuu saameyn xooggan uu ku yeeshay xanuunka corona virus ee saameeyey dhaqaalaha adduunka. xuseen cabdiqaadir cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada dharka ee suuqa xaafadda islii. xanuunka corona virus ka hor, toddobaad kasta dhar cusub ayuu dukaankiisa keeni jiray, kuwaasoo uu kasoo iibsan jiray dalka turkiga. haddase waxa uu sheegayaa inuu aad hoos ugu dhacay ganacsigiisa kadib markii uu saameyn xooggan uu ku yeeshay xanuunka corona virus.
waxaan ka mid ahay dadka suuqan amka ka shaqeeyo. iyo suuq hadda aan kaaga waramo, guud ahaan suuqa iyo gebi ahaanba ganacsiga aad buu hooseeya. anigu hadda suuqley baan inta corona virus uu bilowday suuqi wax kastamo imaana mala dukaanku waa iska furnaa waa iska xirnaa. lacagii xawaaladii la diri jiray sida china turkiga ana hadda ku xiranay turkiga camal alaab ka dirsan jirnay ka keeni jirnay wixii guud ahaan waa naga istaageen. wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi xaggiis ka socdo hadda ma jiraan. marka insha allahu inuu ilaahay rajo unoo bixin baan sugaynaa moge. hadda kuley waxaan qiyaasayaa inaysan hadda kuley rajadeenasan usii muuqato, maadaama hadda dowladda ay dadaalayso wixii ay xakamaynayso dadaal fiican dowladda ay ku jirto insha allahu dadkiina uu iska wada baqayo ama mirti la faray ay wada qaateen guud ahaan kawntiyada inay kala xiriyiin. hadda wax ganacsiga wuxuu nooga imaan jiray kawntiyada ka imaan jiray dadka waxnaa gadanaya wixiina way kala xiriyiin wax imaanaya hadda maleh. marka insha allahu nasri ilahay unbaan sugaynaa. dadaal la dadku waa isaga jira, laakiinse ganacsi haddaan kaaga waramo wax ganacsi liidaado oo jiro ma jiraan. dukaamada waa la furaa waa la xiraa.
lacagaha ay qurbajoogta Soomaalidu ay u soo diraan eheladooda Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan yihiin nolosha qoysas badan oo Soomaali ah. Haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhalan karta haddii lacagihii ay qurbajoogta Soomaalida ay dibadda ka soo diri jireen ay istaagaan amaba ay yaraadaan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha kalluumeysiga iyo kheyraadka dowladda Soomaaliya kana soo shaqeeyey Bangiga Adduunka, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi.
Marka haddaan dib ugu soo noqono xaggan Soomaaliya iyo saameynta uu leeyahay, innaka waddankeenna ilaha dhaqaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid a waddanka xawaaladaha maaragtay lacagta looga soo diro dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 400% maaragtay dadka Soomaalida oo waddanka jooga in dhaqaal uga yimaado ama lacag uga timaado xawaaladaha. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa lacag 2 billion oo dollar sanadkii inay Soomaaliya kasoo gasho runtii arrimahaas lacagta la soo dirayo. Marka dhaqaalaha Soomaaliya waxaa la yidhi waa 6 billion oo kale lagu qiyaasaa. Marka 2 billion waxa weeyaan waa 3 dollar oo 1 dollar ama 33% weeyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu soo keydin ku talagalay.
taas ayaan dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo saaki ku soo gabagabayn doonaa. Waxaa idaacadda idin daadihinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saarista waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabaadiino.